Dakle, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Na početku emisije najvažnije vesti. Donald Trump danas postaje 45. predsjednik Sjedinjenih Država, obećava da će ujediniti SAD. Sastanak Beograda i Prištine iduće nedelje u Briselu. Premijer Vučić posljednjeg dana ekonomskog foruma u Davosu učestvuje na panelu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem i evropskim zvaničnicima. Prognoza meteorologa, u Srbiji umereno do potpuno oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 7 stepeni, najviša dnevna od minus 6 do minus 1 stepena. U ovoj emisiji čućete i sljedeće. Čuveni voz koji se našao u centru političkog skandala koji trese Kosovo i Srbiju od juče saobraća između Kraljeva i Požege. Malobrojni putnici sa nama su iznijeli svoje utiske.
Lepo je kad ide.
Tiče ovog voza na odnos one stare vozove što smo se vozili, bile su katastrofa. Ovo je mnogo lep voz.
Piše Kosovo je Srbija.
Ja nisam za to i nemojte mene, ja se ne bavim politikom, ja putujem svetom, uživam život. Ja nisam član jedne partije, da vam kažem.
Ko se može smatrati odgovornim za, čini se, nezaustavljivi rast desne ideologije vladajućih političkih oligarhija u državama Balkanskog regiona? Filip Balunović, doktorant na Univerzitetu u Firenci.
Kriva je leva strana koja nije uspjela da nekako zgrabi taj potencijal koji svaka kriza sa sobom nosi.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države danas će dobiti 45. predsjednika. Dosadašnjeg šefa države, Baracka Obamu, koji je u Beloj kući boravio u prethodna dva mandata, zamenit će kontroverzni biznismen Donald Trump. Trump je sinoć sa porodicom prisustvovao koncertu ispred spomenika Lincoln u Washingtonu, gde je obećao svojim pristalicama da će ujediniti Ameriku.
We are going to make America...
Učinit ćemo Ameriku ponovo velikom, većom nego ikada pre. Hvala vam svima.
Uoči Trumpove inauguracije na hiljade protivnika politike i stavova novog američkog predsjednika protestovalo je sinoć na ulicama Njujorka i Vašingtona. U Njujorku su okupljeni, među kojima su bile filmske zvezde poput Roberta De Nira i Aleka Baldwina, održale protest ispred kule i hotela u Trumpovom vlasništvu. Sa govornici im se obratio i poznati reditelj Michael Moore.
We're gonna win, folks!
Pobedit ćemo narode. Biće malo bolno, malo neugodno, ali uz mnogo truda sa naše strane zaustavit ćemo tog čovjeka. On neće vladati 4 godine.
Dan inauguracije, koji predstavlja i zvanični početak predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, obeležit će mnoštvo aktivnosti u Vašingtonu, od jutarnje službe u crkvi preko polaganja zakletve i parade do večernjih balova. Centralni događaj će biti polaganje predsjedničke zakletve u popodnevnim satima po srednjeevropskom vremenu, kada će Amerika i zvanično dobiti novog predsjednika. Posle polaganja zakletve, Trump će održati inauguracijni govor, koji bi, prema najavama, trebalo da bude kratak, oko 20 minuta. Taj govor bi trebalo da da okvir Trumpovog predsjedničkog mandata i bit će pažljivo analiziran kako bi se vidjelo kako novi predsjednik namjerava da vlada, posebno imajući u vidu da u Belu kuću ulazi sa najnižim rejtingom među dosadašnjim predsjednicima. Podsjećamo na najvažnije detalje iz biografije novog američkog predsjednika, priredila Mirjana Rakela.
Zahvaljujući milijunima koje je posudio od oca, Trump je izgradio poslovno carstvo za koje govori da vrijedi milijarde dolara sa luksuznim hotelima, kockarnicama i golf igralištima. No sve što je dotaknuo nije se pretvorilo u zlato. 3 kockarnice u Atlantic Cityu početkom 90-ih su bankrotirale i još 3 posla su mu propala 2009. No uvijek se uspijevao vratiti. A onda 2015. upravo je Trump Tower bio mjesto odakle je krenuo svoj konačni trijumf. Trump je najavio da ulazi u utrku za američkog predsjednika. Mediji su bili puni njegovog radikalnog prijedloga da će zaustaviti ilegalnu migraciju iz Meksika.
Izgradit ću veliki zid na našoj južnoj granici i natjerat ću Meksiko da ga plati. Zapamtite moje riječi.
Trumpova retorika izazvala je oštre proteste tokom kampanje. Govorio je o meksikanskim silovateljima i krijumčarima drogom, zalagao se za protjerivanje imigranata bez dokumenata i za zabranu dolaska novih. Također se zalagao za privremenu zabranu ulaska muslimanima u Ameriku kako bi se spriječio terorizam. Kasnije je to obećanje modificirao, no najveće kontroverze tek će uslijediti. Washington Post je dobio i objavio Trumpove stavove o ženama. Istina, kada su kamere bile ugašene, ali to je izazvalo zgražanje dijela javnosti. Usprkos pravoj baražnoj vatri medija, Trump je iznenadio istraživače javnog mijenja i trijumfirao na dan izbora 8. novembra 2016.
Radit ćemo zajedno. Počinjemo sa zadatkom o obnovi nacije i američkog sna.
No kontroverze su se gomilale. Američke obavještajne agencije su objavile da je Rusija hakirala demokrate tokom izborne kampanje, te da su curile neugodne informacije kako bi se utjecalo na izbore. Uslijedili su potom neutemeljeni medijski izvještaji da Kremlj posjeduje tajni kompromitirajući materijal o Trumpu. Na kaotičnoj konferenciji za novinare u New Yorku izjavio je da su to lažne vijesti, te napao američke obavještajne službe za curenje lažnih informacija.
I think it's a disgrace.
To je sramota, to je nešto što bi uradila i što je radila nacistička Njemačka.
Odbacio je i tvrdnje da je dužnik Vladimiru Putinu.
Sad ne znam da li ću se slagati s Vladimirom Putinom. Nadam se da hoću, ali postoji dobra šansa i da se neću slagati.
Tokom tranzicijskog razdoblja, Trump je gotovo svakodnevno tvitao o tome kako će izgledati njegovo predsjednikovanje. Dva dana uoči inauguracije je kazao da će i dalje tvitati, no svijet će sada suditi Trumpa više po akcijama koje bude poduzimao, a manje po riječima.
Očekuje se da će danas u Washington stići oko 900.000 Trumpovih pristalica, ali i protivnika, prenosi Reuters. Najavljeno je da će tokom dana od Bostona do Los Angelesa biti održano 30 demonstracija za i protiv Trumpa.
slobodnaevropa.org.
Danas se završava 47. ekonomski forum u Davosu, na kojem učestvuje oko 3000 političkih i ekonomskih lidera. Na programu je panel diskusija Susjedska politika Evropske unije, u kojoj će učestvovati premijeri Srbije i Hrvatske Aleksandar Vučić i Andrej Plenković, ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz i komesar za proširenje EU Johannes Hahn. Vučić je juče, nakon sastanka koje je imao u Davosu, rekao medijima da je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel razgovarao o regionalnim pitanjima, migrantskoj krizi i o odnosima Beograda i Prištine. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima u regionu, o Srbiji, Bosni i Hercegovini, o našim odnosima, o odnosima Beograda i Prištine, dodao je Vučić za RTS.
Mislim da ćemo veoma brzo, već početkom sljedeće nedelje, ići u Brisel i mi i albanska strana. Što se nas tiče, to nije problem i posle razgovora sa Bajdenom imaćemo i nekih drugih kontakata, verovatno i direktnih, pokušati da zaustavimo svaku vrstu narastajućih tenzija, iako je to izuzetno teško.
Inicijativa Mladih za ljudska prava, antiratna nevladina organizacija, zatražila je od premijera Srbije da osudi napad na njene aktiviste koji su u utorak prekinuli tribinu u vojvođanskom mestu Beška, gde je gostavao bivši haški osuđenik Veselin Šljivančanin. Od Vučića kao lidera vladajuće Srpske napredne stranke zahtevaju i da ta partija prestane sa, kako su istakli, promovisanjem osuđenika za ratne zločine, beleži Milan Nešić.
Ništa nama kao pojedincima i kao društvu ne znači to što on trenutno u Davosu razgovara sa svetskim liderima i sprovodi svoju navodnu proevropsku politiku, ako će u našoj zemlji koristiti metode koje opisuju samo diktatorska društva. Od Aleksandra Vučića kao predsjednika Srpske napredne stranke zahtevamo da zaustavi batinaše iz svojih redova.
Deo je obraćanja javnosti Anite Mitić, direktorki inicijative Mladih, nakon što su iz vladajuće strukture okrivljeni za incident i tako reći poistovećeni sa jednom od zabranjenih neonacističkih organizacija u Srbiji.
Ministar Stefanović je nacrtao mete na čelu i dao legitimitet batinama onog trenutka kada nije osudio napad na nas i nazvao nas je fašistima. Kao što vidite, mi nismo fašisti, niti smo bilo kakvi huligani. Mi smo samo mladi ljudi koji smatraju da sa ratnim zločincima nema razgovora. Naša obaveza je da zaustavimo veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina u javnom prostoru, posebno kada to organizuje vladajuća stranka.
Naglasila je Anita Mitić, aludirajući na stavove koje je povodom incidenta izneo ministar policije i visoko pozicionirani kadar Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović. Nagnečenu vilicu i hematom na glavi zaradio beški Marko Milosavljević, jedan od devetoro aktivista koji su prekinuli tribinu.
Ono što je naravno užasno je zapravo reakcija tih ljudi gdje smo mi zapravo bili predmet linča i prebijanja. To govori da živimo u jednom društvu gdje su podsticaji mnogo manji za razgovor i diskusiju i govor, a mnogo veći za agresiju i nasilje.
Iako deluje da bi glorifikovanje nacionalističkih sadržaja koji trenutno preovlađuju mogao dovesti do snažnije relativizacije dela odgovornosti Srbije u ratovima tokom 90-ih, poznati antiratni aktivista Branislav Guta Grubački uveren je da drugačija Srbija, koja se protivila ratovima i zločinima, nije i neće izgubiti.
Drugačija Srbija je raseljena, odseljena, ona nije ista, ali ja zaista mislim da je nemoguće da ova politika i jedno stanje potpune društvene inverzije dugo vlada našim životima.
Jedna od prilika u kojoj bi mogla da se iskaže su predsjednički izbori zakazani na proleće. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Poslanici spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta podnijeli su ukupno 318 amandmana na nacrt izveštaja o Srbiji, što je za gotovo stotinu više nego prošle godine, prenosi Tanjug. U diplomatskim izvorima u Briselu naglašavaju da je zbog posljednjih dešavanja oko hapšenja Ramuša Haradinaja u Francuskoj po srpskoj poternici te zaustavljanja voza koji je iz Beograda krenuo za Severnu Mitrovicu, Srbija bila često prisutna u zapadnim medijima, što se odrazilo i na povećeni broj amandmana evropskih poslanika. A oslikani voz ili crkva na šinama, kako su ga nazvali neki komentatori, u četvrtak rano ujutro iz Kraljeva je stigao u Požegu sa samo 8 putnika, da bi se posle sat vremena vratio iz Kraljeva u suprotnom pravcu sa još manje putnika. Radi se, naravno, o sada već čuvenom iz Rusije nabavljenom vozu, oslikanom reprodukcijama fresaka iz pravoslavnih manastira na Kosovu i sa porukom Kosovo je Srbija ispisanom na 21 jeziku. Negde na pola puta između Kraljeva i Požege u voz je ušla i naša novinarka Novka Ilić.
U koliko kreće? Ovo je redovna linija.
Da.
Ukrašeni ili oslikani voz o kome se ovih dana dosta govorilo i koji je trebao da dođe do Kosova, došao je do Požege. Došli su i prvi putnici ovim vozom do Požege.
Ja sam došao dan čvorić čvorek, ja sam iz Čačka došao, a voz je čist, novi, udoban, ali što ću vam kažem, ovakvih vozova ima po svetu. Upravo oslikani sa istorijskim podacima, bio sam srećan jutros kad sam mogao da uđem u ovako oslikan voz.
Ali ovaj voz za malo nije izazvao rat.
To su naše tužne priče. Ja sam trebao da idem tim vozom za Kosovsku Mitrovicu, iz nekih razloga nisam. Ne bih o tome. Ja želim da ovim vozom putuje radost, prijateljstvo.
I trebaju vozovi gde piše Kosovo je Srbija.
Ja nisam za to i nemojte mene, ja se ne bavim politikom, ja putujem svetom, uživam život, živim u Čačku. Ja nisam član nijedne partije, samo da vam kažem.
Kako vam izgleda ovaj voz?
Izgleda lepo. Slike ništa ne smetaju i dobro je što ima interesnije. A i novo je i onda je sve dobro.
Ovaj voz za malo nije izazvao nekakve sukobe. Čuli ste o njemu ovih dana?
Da, da.
I što kažete?
Mislim da to nije u redu, da nije trebalo tako da bude. Lepo je kad ide.
Kako se zovete?
Ilija Ćmović.
Liljana Kostić. Pa tiče ovog voza na odnos one stare vozove što smo se vozili, bile su katastrofa. Ovo je mnogo lep voz i sviđa mi se što je topao i udoban, super voznak.
Liljana, znate da se ovo vozu ovih dana dosta govorilo?
Da, bilo je. I na televiziji se vozimo.
Ovaj voz je trebao da ide na Kosovo, pa onda nije mogao.
Pa ne znamo, nismo čuli stvarno za to.
Mogu da vas prekinem?
Koliko voza, nemojte, nisam.
Zašto?
Ne, nemojte, nisam. Isto mišljenik s ovim.
Sa ovakvim vozom, je li?
Ne, nego s ovim cijelom situacijom.
Pa voz, naravno, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa.
Jeste li videli kad ste ulazili šta na vozu piše?
Vidio sam da je, glavno je to da je Kosovo Srbija. E sad, mi mislimo da je Srbija, ali međunarodne zajednice i Albanci, oni ne misle da je Kosovo Srbija, tako da...
Trebali nam baš sada, je to tako?
Pa mislim da nije trebao, u ovom trenutku nije trebao, je izazvao razne nesporazume i zatim situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Upravo ovaj voz je u kosovskoj javnosti shvaćen kao jedna u nizu provokacija iz Srbije. Zbog toga su na društvenim mrežama i na kosovskim web sajtovima sve prisutniji pozivi za bojkot srpskih proizvoda, a kako bi, kako navode oni koji pozivaju na taj čin, srpska ekonomija pretrpela posledice. Amrazineli.
Građanima se poručuje da vodu Rosa zamene sa kosovskom vodom Rugova, da umesto plazma keksa konzumiraju keks Sempre, a da Polimarkove proizvode zamene sa onima kompanije Abi iz Prizrena. Na osnovu podataka carine Kosova, Kosovo je tokom 2016. godine iz Srbije uvezlo robu u vrednosti od 380 miliona eura ili 17 miliona eura više od 2015. godine. Izvoz Kosova u Srbiji je tokom 2016. bio u vrednosti od oko 40 miliona eura. Seljatin Kačaniku iz nevladine organizacije Potrošač smatra da je nivo ekonomskog patriotizma kod kosovskih potrošača na nedovoljnoj razini. Kačaniku dodaje da posljednja provokacija Srbije s vozom Kosovo je Srbija dokazuje koliko Srbija i najobičnije sektore politizuje.
Mi smo imali i par sumnji u kvalitet i čimbenike određenih proizvoda koje smo mi uvozili iz Srbije, ali nikad odgovarajući ili puni ili makadelivični odgovor nismo dobijali sa druge strane. Ova čutnja je nama davala više povoda da mi još više sumnjamo u te proizvode. Znači, politizacija je s naše strane dobijala u moći, tako da mjesto da se bavimo mi trgovinskim razmenama, trgovinskim odnosima, dobrosusjedskim odnosima, mi smo se bavili ko će kome više da nametne.
Opozicioni pokret Samoopredeljenje od 2011. godine vodi kampanju u cilju zaštite domaćih proizvoda. Kampanja pod nazivom Voli svoje ima za cilj da se građani nateraju da kupuju domaće proizvode u zameni za one srpske. S druge strane, predsjednik Privredne komore Kosova Arsin Grđaliju smatra da ekonomska saradnja približava ljude i ojačava mostove saradnje.
Riječi bojkot ili reciprocitet, po mom mišljenju i po našem stavu, pripadaju prošlošću. Vi znate da cijeli Balkan pokuša ili ima kao cilj integriranje u Europskoj uniji i mi smatramo da je to nemoguće da se postigne ako mi prvo ne mislimo ekonomski da budemo integrirani, a ne samo politički. I u tom kontekstu ja mislim da mi moramo jačati dijalog, mi moramo jačati ovaj partnerstvo i jedino na taj način mi možemo rješavati probleme.
Grđaliju također veruje da je dobro da se ojačaju domaći proizvodi i da se pomogne privatan sektor kako bi proizvodi na Kosovu dobili što više kredibiliteta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Donald Trump danas postaje 45. predsjednik Sjedinjenih Država, obećava da će ujediniti SAD. Sastanak Beograda i Prištine iduće nedelje u Briselu. Premijer Vučić posljednjeg dana ekonomskog foruma u Davosu učestvuje na panelu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem i evropskim zvaničnicima. Prognoza meteorologa u Srbiji umereno do potpuno oblačno i hladno, najviša temperatura do minus jednog stepena. A u nastavku emisije čućete, Srbija je sa samo jednim brodom ledolomcem u funkciji i ovu zimu dočekala nespremna, profesor Šumarskog fakulteta u penziji Slobodan Petković.
Jedino što može se kaže da sad posle ovo što se desilo ove godine i što naravno nije još završeno, može bude još mnogo gore nego što sada. I da bude posljednja opomena da se nešto ozbiljno uradi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog idemo u Bosnu i Hercegovinu. Nakon objave sankcija Miloradu Dodiku i njegovog obraćanja javnosti, analitičari upozoravaju da je nacionalistička retorika i secesionistička politika predsjednika Republike Srpske trebala da bude sankcionisana pre nekoliko godina. Također se naglašava da se stavljanje na crnu listu odnosi na Dodika kao pojedinca, a ne na entitet ili cijeli srpski narod. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iako je Milorad Dodik izjavio kako je Republika Srpska pod žestokim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, ipak mora se znati da se sankcije odnose samo na njega, kaže politički analitičar Almir Terzić.
To što duži niz godina zapravo želi da stavi znak jednakosti da je Milorad Dodik jednako Republika Srpska je zapravo fraza koja više nigdje ne pali. Američka administracija i evropska administracija generalno razdvaja bitno ulogu Milorada Dodika i ulogu naroda u Republici Srpskoj.
Također, pucanj u prazno su očekivanja koja je iznio Milorad Dodik da će nova američka administracija imati drugačiji odnos prema svemu što on radi, navodi univerzitetski profesor Adnan Huskić.
Da će Trump u ovako kompleksnoj globalnoj situaciji u kojoj ulazi sa brojnim pitanjima koja su otvorena od trgovinskih odnosa, odnosa prema NATO, odnosa prema Kini, da će neko da se bavi pitanjem Milorada Dodika, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, ja drugačije sebi ne mogu zaista predstaviti nego i delirium, politički delirium u kojem se on nalazi.
Tema koja je također prisutna je kako je Milorad Dodik prešao put od miljenika zapada i daška svježeg vjetra, kako je govorila Madeleine Albright, tadašnja šefica američke diplomatije, do stavljanja na crnu listu. Radi podsjećanja, Dodik je 2004. godine govorio
da je ovo zadnjih par mjeseci za hapšenje Karadžića i ostali optuženi za ratne zločine.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo.
Ne znamo u stvari ko je pravi Milorad Dodik, da li onaj iz 90. godine i početka 2000. godine ili ovaj sada. Činjenica je da se njegova politika i njegova retorika promijenila za 180 stepeni.
Mijenjajući svoje političke stavove i ponašanje, Dodik je stigao do nastupa s mikrofonom na kojem je pokušao nametnuti svoju novu filozofiju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pravi ideološki galimatijes vlada političkim scenama na Balkanu. U jednoj državi vladaju bivši četnici i Miloševićevi nacionalistički socijalisti, koji vode proevropsku politiku. U drugoj, u luku desnice, preuzela je takozvana građanska i bivša antiratna socijaldemokratska opcija. U trećoj, reformisani HDZ-ovci malo pa zbunjuju tolerantnim stavom prema proustaškim incidentima. Detaljnije u prilogu Branki Mihajlović.
Radikalna desnica je svugdje marginalizirana, jer je umjerena desnica i umivena desnica na vlasti u Hrvatskoj i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, formalno ljevica zapravo bavlja funkciju umjerene desnice, a u bošnjačkom entitetu to radi takozvana građanska opcija, dok u hrvatskom entitetu BiH to radi opet HDZ, koje je nešto manje umjereno od HDZ u Hrvatskoj.
Tako vlast u tri države regiona vidi zagrebački profesor Žarko Puhovski. Beogradski sociolog Jovo Bakić, koji piše knjigu o desnici u zapadnoj Europi od 45. godine do danas, a priprema i analizu desnice u postkomunističkim zemljama na Balkanu, kaže za Radio Slobodna Evropa da sve relevantne političke opcije u regionu zastupaju neoliberalni koncept, što ih definiše kao desnicu. Kako se još prepoznaje desnica?
Nacionalizam, to je ksenofobija i to je autoritarnost. Kad god imate ove tri vrednosti zajedno, objedinjene, onda možemo govoriti o krajnjoj desnici. Vlast u Srbiji u ovom trenutku ne pokazuje ksenofobiju. I to je ono što je zapravo odvaja od tih radikalno desničarskih trendova. Međutim, ona je vrlo autoritarna, verovatno jedna od najautoritarnijih na Balkanu.
Filip Balunović, doktorant na Univerzitetu u Firenci, koji živi na relaciji Sarajevo-Firenca, kaže da je na Balkanu posljednjih 25 kriznih godina na vlasti desnica, jer ona uvek jača u kriznim periodima. Da li će ostati na političkoj sceni kao najsnažnija opcija i narednih 25 godina? To zavisi od više činilaca, kaže Balunović, i skreće fokus na one koji nemaju odgovora na krizne izazove.
Kriva je leva strana koja nije uspjela da nekako zgrabi taj potencijal koji svaka kriza sa sobom nosi i nekako ga okrene u korist istih tih ljudi koji su obespravljeni.
Balkanskoj desnici, makoliko njenom usponu doprinosili autohtoni uzroci, postratno, tranziciono, traumatizovano društvo, ipak ide na ruku ono što se događa van nje, nemoć evropske i svjetske levice, koja je svoj najveći krah doživjela u Ciprasovoj Grčkoj. Narasla nada osiromašenih da možda ima odgovora na sve nemilosrdnija pravila krupnog kapitala, brzo je zgasnula. Balkan, koji se još bori sa utvarama prošlosti, ta priča neopravdano je ostavila prilično ravnodušnim. Balkan je ipak deo sveta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović izjavio je da su Srbiji potrebna dva ili tri ledolomca koja bi radila pre svega na Dunavu i izrazio očekivanje da će taj problem biti rešen tokom ove godine. Već danima Dunav je okovan ledom, a ledolomci iz Srbije nasukani su na njegovim obalama, zapušteni i uništeni. Umjesto njih ledene čepove razbijaju ledolomci iz Mađarske. Dok stručnjaci navode da je Srbija, koja ima samo jedan brod ledolomac u funkciji, nespremna dočekala ovakvu situaciju, iz vlade odgovaraju da uspješno rešavaju krizu. Opširnije u prilogu Ive Martinović.
Situacija je
Trenutno, prema rečima pomoćnika ministra za vodni saobraćaj Veljka Kovačevića, malo bolje nego prethodnih dana. Posle dva dana, jedan od mađarskih ledolomaca uspeo je da se probije kroz ledenu barijeru u Daljskoj krivini.
Prvi značajniji problem nam je uzvodno od Pupinovog mosta do Banovaca, da imamo formiranje ledostaja. Na teritoriji grada Beograda došlo do pomeranja leda nizvodno od Pupinovog mosta pa sve do Ušća.
Od ukupno četiri ledolomca iz Mađarske do nedelje ujutru dva će razbijati ledene barijere na teritoriji Beograda i obezbeđivati normalan protok. Njihovo angažovanje dogovoreno je na trilateralnom sastanku Srbije, Hrvatske i Mađarske, no pomoć od severnog suseda možda ne bi bila potrebna da Srbija krizu nije dočekala sa samo jednim ledolomcem u funkciji.
To nije od juče, 10 godina već je ta situacija da nemamo ledolomce.
Kaže profesor Šumarskog fakulteta u penziji Slobodan Petković.
Ozbiljni problemi sa ledom se pojavljaju recimo u proseku jednom u 10 godina. Mi možemo uvijek da očekamo da se tako nešto se javi. Znači mi smo morali da imamo i u svakom slučaju najmanje dva ledolomca.
Na jedan je spala sa nekadašnjih 8, koliko ih je, kako navode iz Udruženja profesionalnih lađara Srbije, bilo za vreme bivše SFRJ. Posle privatizacije jedne od najvećih brodarskih firmi, Heroj Pinki, dva ledolomca ukotvljena su od 2012. u Novom Sadu, dok treći, nasukan u Zemunu, također čeka da postane starog vožđe.
Ostatak je jugoslovensko rečno brodarstvo, kako su se povlačili trljači iz upotrebe, tako su jednostavno i ti brodovi postojali višak i izvučeni su u remonte. Ja mislim da stoje još neki izvučeni na obalu u Pančevu i da nikad ništa ni njima nije ni urađeno, nego jednostavno stoje zaboravljeni i prepušteni zubu vremena.
Kaže predsjednik Udruženja profesionalnih lađara Branislav Vajda, te dodaje da bi ovi ledolomci, koji su građeni upravo za Dunav, danas mogli da rade isto kao i oni koji su stigli iz Mađarske. Iz vlade Srbije pak odgovaraju da su svi nadležni radili u zadatim rokovima i sa mehanizacijom koja je na raspolaganju, te dodaju da je zemlja zbog loših privatizacija spala na samo jedan ledolomac. Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević kaže da je Mađarska svoje ledolomce stavila Srbiji na raspolaganje po, kako navodi, izuzetno povoljnim uslovima.
Što ne znači da mi ne trebamo da budemo spremni, upravo iz tih razloga Republički štab za vanredne situacije jeste dao preporuku da se hitno uđe u nabavku najmanje dva ledolomca.
Profesor Šumarskog fakulteta u penziji Slobodan Petković podsjeća da i 2012. većina reka u Srbiji bila pod ledom i dodaje da je još tada trebalo raditi na rešavanju ovog problema.
Jedino što može se kaže da sad posle ovo što se desilo ove godine i što naravno nije još završeno, može bude još mnogo gore nego što sada. I da bude posljednja opomena da se nešto ozbiljno uradi.
Problema sa ledom na Dunavu bilo i ranijih decenija. Najviše štete napravio je 56. godine, kada je došlo do katastrofalnih ledenih poplava u Mađarskoj, koje su pogodile i pogranični deo Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija lagano ulazi u novi izborni ciklus, sada još uvijek nije objavljen izveštaj o nadzoru rada elektronskih medija tokom predizborne kampanje iz aprila 2016.
To što ste mene pitali, to ne može ni da nismo mogli ni da radimo.
Regulatorno telo za elektronske medije REM prvi put nije napravilo takav izveštaj od 2003. godine.
Mi znamo da je bivša članica REM-a Gordana Suša videla da postoji izveštaj.
REM ipak tvrdi da izveštaj ne postoji.
Jedino što mogu iz toga da zaključim jeste da REM prosto ne radi svoj posao.
U susret novom glasanju teško je izbjeći logičan zaključak.
Ako je analiza medijskog rada izostala tada, nema garancija da se dominacija vladajuće političke opcije neće ponoviti.
Opširnije o ovome u tekstu pod naslovom Bez izveštaja o medijima za prošle, a stižu novi izbori, čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Donald Trump danas postaje 45. predsjednik Sjedinjenih Država. Obećava da će ujediniti SAD. Sastanak Beograda i Prištine iduće nedelje u Briselu. Premijer Vučić posljednjeg dana ekonomskog foruma u Davosu učestvuje na panelu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem i evropskim zvaničnicima. Prognoza meteorologa u Srbiji umereno do potpuno oblačno i hladno, jutarnja temperatura od -12 do -7 stepeni, a najviša dnevna od -6 do -1 stepena. Bilo je to sve u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević.